Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Premijer Cvetković pokrenuo postupak za razrešenje ministra Mlađana Dinkića i državnog sekretara Slobodana Ilića.
Obavestio sam jutros predsednika Tadića da vlada ovako nije u stanju da funkcioniše i da je neophodno da se zamene oni njeni članovi koji buše njen ugled.
G17 plus zatečen odlukom premijera zvaničan stav očekuje se tokom dana. Počeli zvanični razgovori srpskih vlasti sa misijom MMF-a povodom posljednje revizije stand-by aranžmana. U Italiji proglašeno vanredno stanje zbog humanitarne krize izazvane dolaskom više hiljada izbjeglica iz Tunisa. Dušan Ivković podne ostavku na mesto selektora košarkaške reprezentacije Srbije. Vinogradari i zaljubljeni obeležavaju svoj dan Svetog Trifuna i Svetog Valentina. Vreme sutra pretežno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2. Najviša dnevna 7, u Beogradu 5 stepeni. Premijer Mirko Cvetković pokrenuo je postupak za razrešenje ministra ekonomije Mlađana Dinkića i državnog sekretara u Ministarstvu financija Slobodana Ilića. Na vanrednoj konferenciji za novinare Cvetković je obrazložio ovu odluku i rekao da će uskoro biti poslata na razmatranje parlamentu.
Vlada da bi u 2011. godini izvela sve promene koje građani od nje očekuju, mora da funkcioniše kao jedinstven tim, a ne kao slobodna asocijacija važnih ili manje važnih ministara. Biti ministar u vladi ne sme da bude sredstvo lične promocije, već treba da znači odgovornost za uspeh cele vlade. Ministar i svaki član vlade mora da bude odgovoran za sve što izgovori. Vlada, da bi uspela da ostvari promene bitne za građane Srbije, mora da bude složna. Zbog toga sam, imajući u vidu sve nedavne događaje, obavestio jutros predsednika Tadića da vlada ovako nije u stanju da funkcioniše i da je neophodno da se zamene oni njeni članovi koji bez trunke mere u onome što govore ruše njen ugled i dovode u pitanje njeno jedinstvo i samim tim ostvarenje njenih prioriteta.
Iako premijer Cvetković smatra da odluka neće dovesti do pada vlade i prevremenih izbora, analitičari u prvim reakcijama ocenjuju da je na pomolu kriza vlade. U G17 za sad bez komentara. Nataša Ćimović.
U G17 plus su nam rekli da su zatečeni odlukom premijera Mirka Cvetkovića da pokrene postupak za razrešenje njihovog lidera Mlađana Dinkića. Zvaničan stav o tome najavili su tokom dana. I analitičar Jovo Bakić je iznenađen i kaže da je DS po prvi put napravio hrabar potez.
Predsjednik Tadić je i premijer Cvetković pokazuju političku hrabrost, što nije bilo sasvim očekivano, ali osim hrabrosti oni pokazuju i političku razboritost. Dakle, ne može jedna vlada raditi dobro ukoliko je bitan ministar stalno dovodi u pitanje. Poučeni iskustvom iz prethodnih takvih situacija, vođe Demokratske stranke su rešili da se ide na izbore.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je kriza vlade na pomolu.
Vrlo verovatno je da će se posle ovog postupka premijera Cvetkovića ići u pravcu velike političke krize. Za pretpostaviti je sasvim realno da će G17 plus se povući iz vlade i da će se vlada suočiti sa situacijom u kojoj će morati da se potraži ili većina među drugim strankama ili da se vrlo precizno definiše termin za raspisivanje vanrednih izbora.
Razgovor je o rekonstrukciji vlade i tome ko će zameniti Mlađana Dinkića bit će obavljeni u naredne dve nedelje, najavljuju iz vladajuće koalicije.
Postupak za razrešenje potpredsjednika vlade i ministra ekonomije Mlađana Dinkića bit će, kako predviđa zakon o vladi, okončan u parlamentu.
Ministar je razrešen ukoliko to podrži većina od ukupnog broja poslanika. Predsjednik vlade dužan je da predloži Narodnoj skupštini izbor novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog. Novi ministar bira se većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika. Od podnošenja predloga predsjednika vlade za razrešenje ministra do odluke Narodne skupštine, ministar ne može da vrši svoje ovlašćenje, već njih preuzima član vlade kojeg ovlasti premijer.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Beogradu su počeli zvanični razgovori vlade i Međunarodnog monetarnog fonda o posljednjoj sedmoj reviziji kreditnog aranžmana vrednog oko 3 milijarde evra. Glavna tema je ekonomska situacija i ispunjavanje kriterijuma dogovorenih sa fondom. Popravljanje materijalnog položaja zaposlenih u javnom sektoru mora da bude u skladu sa dogovorenom budžetskom i ekonomskom politikom, saopštila je vlada posle prvog sastanka premijera Cvetkovića i ministarke financija Dijane Dragutinović sa misijom MMF-a. U Ministarstvu za rad i socijalna pitanja predlažu usvajanje zakona o visini zarada u javnom sektoru, beleži Milica Milovanović.
Zahtevi za rast plata u javnom sektoru prva su tema pregovora o posljednjoj reviziji aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. U saopštenju posle sastanka sa misijom, premijer Cvetković naglašava da povišice plata koje se isplaćuju iz budžeta moraju da budu u skladu sa mogućnostima republičke kase. Zato Ministarstvo za rad i socijalna pitanja predlaže usvajanje sveobuhvatnog zakona o visini zarada u javnom sektoru. Profesor ekonomskog fakulteta Pavle Petrović ocenjuje da je od suštinske važnosti da se vlada odupre pritiscima za povećanje zarada i održi fiskalnu disciplinu dogovorenu sa MMF-om.
Bilo bi presudno da se taj trend nastavi, naime da se deficit ili državna potrošnja postepeno relativno smanjuje i da se ove osnovne stavke, osnovni izdaci, a to su plate u javnom sektoru, to su penzije, da postepeno blago rastu, a to znači da prate inflaciju, i preko te inflacije samo za neki manji iznos u zavisnosti od rasta brutodomaćeg proizvoda.
Profesor Petrović smatra da bi za Srbiju bilo najbolje da sklopi novi aranžman po ugledu na postojeći, bez dodatnog zaduživanja, ali uz mogućnost povlačenja novca ukoliko bude potrebno i sa odgovarajućim mehanizmima kontrole preuzetih obaveza. U tom slučaju bila bi obezbeđena stabilnost i predvidljivost ekonomske politike, koja bi doprinala rastu proizvodnje i zapošljavanja na srednji rok, kaže Petrović.
Ako se tu sada popusti pred pritiscima za povećanjem potrošnje, dizanjem plata i većim deficitom, mi taj privredni rast nećemo ostvariti, imaćemo samo nestabilnost i zadržat ćemo na duži rok veoma visoku nezaposlenost.
Vlada i misija MMF-a razgovaraće o mogućnostima nastavka saradnje naše zemlje i te finansijske institucije. Misiji je predstavljen i novi zakon o socijalnoj zaštiti, kao i mere za pomoć siromašnima u najnerazvijenijim opštinama. Kako je saopštila vlada, šef misije MMF-a Albert Jäger zadovoljen je što će Skupština tokom prolećnog zasedanja razmotriti set socijalnih mera.
Pregovori o materijalnom položaju zaposlenih u prosveti nastavljaju se popodne u Ministarstvu financija. Sa predstavnicima tri sindikata koje su u štrajku razgovaraće ministri financija Dijana Dragutinović i prosvete Žarko Obradović, beleži Nataša Ćuković.
Protokol koji su sindikati predali u petak sadrži već poznate zahteve za povećanje plata u junu i oktobru, što bi značilo da će prosvetarima, ukoliko ovaj predlog bude prihvaćen, plate porasti u ovoj godini za 18%. Predsjednik sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović kaže da ovakvo povećanje pokriva samo nivo inflacije u prethodne dve godine.
Ja znam da će oko ovoga biti malo problema iz jednog prostog razloga jer je budžet u 2011. u odnosu na 2010. znači relativno učešće na budžetu Republike Srbije smanje sa jedne sedmine na jednu osminu. Tako da danas od ovih pregovora ne očekam to posebno i nisam optimista.
Ukoliko ne bude postignut dogovor, štrajk u prosveti se nastavlja. Inače, prema podacima Ministarstva prosvete, danas nijedna škola nije obustavila u potpunosti rad. Nastava se sa skraćenim časovima odvija u 778, a normalno u 1016 škola u Srbiji.
Dva reprezentativna sindikata policije, kako nam je potvrdio Velimir Barbulov iz Nezavisnog sindikata, večeras će razgovarati s ministrima unutrašnjih poslova i financija Ivicom Dačićem i Dijanom Dragutinović.
Tema razgovora biće rešenje primjedbi koje u vezi kolektivnog ugovora uložilo Ministarstvo financija. Očekuje se da će se posle toga krenuti sa usvajanjem posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u i rešiti način finansiranja pripadnika policije u međuvremenu, dok kolektivni ugovor ne počne da se primenjuje.
Državni revizori počeli su kontrolu finansijskih izveštaja za 2010. godinu u 4 ministarstva, čime je počela revizija republičkog budžeta za prošlu godinu, izjavio je predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović.
Revizori su ušli u Ministarstva za odbranu, unutrašnje poslove, financije i ekonomiju i regionalni razvoj. Sretenović kaže da će ove godine prvi put biti kontrolisani budžeti lokalnih samouprava i socijalnih fondova. Potvrdio je da će u martu početi revizija finansijskog izveštaja za 2010. godinu nacionalnog avioprevoznika JAT Airways-a, a u planu je i kontrola poslovanja još nekoliko javnih preduzeća. Podsećamo, prošle nedelje podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 14 državnih funkcionera za nepravilnosti u raspolaganju budžetom za 2009. godinu, među kojima su 4 ministra.
Na prvoj aukciji dugoročnih državnih zapisa Republike Srbije prodato je nešto manje od polovine emisije u vrednosti od 97,3 miliona evra. Država inače investitorima ponudila ukupno 200 miliona evra u zapisima sa rokom dospeća od 15 godina i kamatnom stopom od 5,85% i to u cilju finansiranja deficita budžeta. Profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije kaže za naš radio da se očekivalo daleko veće interesovanje ulagača za dugoročne zapise države.
Predstavljam, moram reći po mom mišljenju, iznenađenje u neku ruku, jer je ona prva emisija nominiranih obveznica u evrima, znači prva na 53 nedelje planula. Međutim, sa druge strane, izgleda da je opet na neki način i prevladalo neka percepcija investitora da se baš što se radi o dugom roku, da postoji određeni rizik vezani, iako se radi o državnim hartijama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U posljednjih nekoliko dana više od 4000 izbjeglica iz Tunisa došlo je u Italiju, što je više nego cele prethodne godine. Zvanični Rim proglasio je vanredno stanje zbog humanitarne krize. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Izbjeglice iz Tunisa neprestano pristižu na malo italijansko ostrvo Lampedusa, koje samo 100 km deli od Afričke obale, a preko 200 km Mediteranskog mora od Apeninskog poluostrva. Mada na ostrvu postoji prijemni centar za imigrante zbog velikog broja izbjeglica i činjenice da je već neko vreme zatvoren, centar nema ni prostorne ni humanitarne uslove za prijem svih imigranata. Zato je veliki broj osoba prinuđen da spava na otvorenom bez struje i grejanja. Istovremeno, italijanska vlada planira da avionima prebaci određeni broj izbjeglica u ostale prijemne centre širom zemlje. Zbog vanredne situacije, italijanski ministar unutrašnjih poslova Roberto Maroni oštro je prozvao Brisel i Tunis. Evropska unija je Italiju ostavila potpuno samu, zato tražimo hitno sazivanje vanredne sednice Saveta Evrope, jer je reč o novom padu Berlinskog zida, upozorio je ministar Maroni. On je također predložio da zvanični Rim uputi u Tunis italijanske policajce kao pomoć za zaustavljanje imigrantskog talasa, što je privremena vlada u Tunisu odlučno odbacila. Međutim, pretpostavlja se da će vlasti u Tunisu pristati na određeni kompromis posle razgovora sa italijanskim ministrom inostranih poslova Frankom Frattinijem, koji je najavljen za večeras. Naime, italijanski šef diplomatije u poseti je Siriji i Jordanu kako bi im predložio određeni model Maršalovog plana za Mediteran, koji bi ekonomski omogućio demokratsku tranziciju u Tunisu i Egiptu posle antivladinih protesta.
Talas masovnih protesta i zahteva za političkim i ekonomskim reformama širi se Severnom Afrikom i Bliskim Istokom. U Egiptu se na trg Tahrir vratilo oko 2000 demonstranata sa zastavama, što je izazvalo prekid saobraćaja. Pored Jemena i Alžira, prvi protesti najavljeni su danas u Iranu i Bahreinu. Za Radio Beograd 1 politikolog Ratko Vukanić kaže da će mnogi režimi u Severnoj Africi i na Bliskom Istoku uskoro pokušati da sprovedu ekonomske reforme u dogovoru sa MMF. Pojedinosti Zorana Bokan.
Posle odlaska Mubaraka, vojne vlasti Egipta suočavaju se sa talasom protesta i štrajkova zaposlenih, koji traže veće plate i bolje uslove rada. U Kairu su u toku protesti na trgu Tahrir i ispred zgrade televizije i državnog radija. Centralna banka Egipta naredila je svim bankama u zemlji da budu zatvorene zbog štrajka zaposlenih u Nacionalnoj banci, a zaposleni u turističkom sektoru okupili su se kod piramida, tražeći veće plate, prenose agencije. Na trg Tahrir danas je izašlo i više stotina policajaca u uniformama kako bi pokazali solidarnost sa demonstrantima koji su svrgnuli Mubaraka. U Jemenu su se i pored nastojanja vlade i opozicije da se smanje napetosti, pripadnici policije su kobili i danas, četvrtog dana antivladinih protesta sa demonstrantima koji zahtevaju političke reforme i ostavku predsjednika Saleha. Za Radio Beograd Ratko Vukanić, politikolog, kaže da je još rano da se govori o takozvanom novom arapskom proleću, iako ima mnogo ljudi koji žele širenje liberalne demokratije u zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka. Vukanić predviđa da će tamošnji režimi uskoro pokušati da sprovedu ekonomske reforme u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Režimi koji nisu još uvek pali, a u bliskim odnosima su sa Sjedinjenim Američkim Državama, će sada biti mnogo popustljiviji za te pritiske kada je u pitanju ekonomska reforma po nekom zapadnjačkom modelu MMF-a.
Egipatski provladin dnevni list Al-Džumhurija potvrdio je danas navode svetskih medija da je svrgnuti 82-godišnji predsjednik Hosni Mubarak u teškom zdravstvenom stanju, ali je odbacio informacije da se Mubarak nalazi u komi.
U nastavku emisije čestitaćemo vinogradarima i zaljubljenima njihov dan.
Sretna slava svima koji slave.
Dan zaljubljenih.
Praznik za vino.
Zašto je to samo taj jedan dan?
Dušan Ivković podneo ostavku na mesto selektora košarkaške reprezentacije Srbije.
Ovo jeste iznenađenje i mogu da kažem da mi je žao, jer kontinuitet je bitan i sve ono što je urađeno, urađeno je jako kvalitetno.
Kaže predsjednik Košarkaškog saveza Dragan Kapičić. Pre toga podsjećamo na najvažnije informacije. Premijer Cvetković pokrenuo postupak za razrešenje ministra Mlađana Dinkića i državnog sekretara Slobodana Ilića. Upravo je stigla vest da je predsjedništvo G17+ saopštilo da će popodne razmatrati na vanrednoj sednici predlog premijera Srbije za razrešenje sa dužnosti ministra Dinkića. U Beogradu počeli zvanični razgovori srpskih vlasti sa misijom MMF-a povodom poslednje revizije stand-by aranžmana. U Italiji proglašeno vanredno stanje zbog humanitarne krize izazvane dolaskom više hiljada izbjeglica iz Tunisa. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 2 stepena, u Nišu 7. Vreme sutra pretežno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2. Najviša dnevna 7, u Beogradu 5 stepeni. Suđenje osmočlanoj kriminalnoj grupi na čelu sa Darkom Šarićem zbog pranja više od 20 miliona evra stečenih preprodajom kokaina počelo je pred specijalnim sudom u Beogradu.
Sud je odbio predlog Šarićevog branioca Zdenka Tomanovića da se spoje procesi za trgovinu kokainom i pranje novca. Šariću se, kao i u procesu za međunarodni šverc kokaina, sudi u odsustvu, dok se na optuženičkoj klupi nalaze advokati i privrednici koje je koristio za ubacivanje prljavog novca u legalne tokove. Pored Šarića u bekstvu je i njegov saradnik iz Beograda Zoran Ćopić, kome će se također suditi u odsustvu.
Najveća primedba domaće javnosti, ali i Evropske unije, odnosi se na reformu pravosuđa. I dok evropski zvaničnici traže hitne popravke onoga što se popraviti može, domaći pravni stručnjaci poručuju da su efekti reforme takvi da bi čelni ljudi srpskog pravosuđa trebalo da odu sa svoje funkcije. Ida Maričić.
Reforma pravosuđa je najvažniji državni posao od 2000. godine do danas i bilo je veoma važno da se uradi dobro, kaže predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Ono što je sad sigurno, to je da je to potpuno neuspešno, da je urađeno veoma loše, i ja smatram da će najbolje biti ako se prizna da je reforma neuspela, da imamo za posljedicu da je senka pala sumnje na sve izabrane sudije, jer oni su također izabrani u jednom neregularnom postupku, a želeli smo da se reformom vrati poverenje u sudove i u sudije. Tako da mislim da zbog toga odgovornost pre svega nosi ministarka pravde, koja bi morala da bude smenjena zbog problema u reformi pravosuđa.
Profesor Vesna Rakić-Vodinelić smatra da su reformski zakoni u oblasti pravosuđa toliko loši da ne mogu da prođu popravni ispit. Za državu bi bilo bolje da se urade novi reformski zakoni koji će u skladu sa evropskim zakonodavstvom urediti naš pravosudni sistem, kaže Rakić-Vodinelić.
Pravosuđe nije samo treća državna vlast, nego jedan od stubova koji treba da ostvari vladavinu prava, makar u naznakama, koji treba da bude dobar oslonac za primjenu mera antikorupcije koje su ovom društvu itekako potrebne, ali nažalost u stanju u kome se nalazi ono apsolutno za to nije sposobno. I mislim da je najmanje što se moglo izvući kao zaključak jeste da neko ko je predstavljao to pravosuđe, koje je očigledno preduzimao pogrešne korake, morao bi zato snositi politički konsekvence.
50 uglednih pravnih stručnjaka, akademika i profesora uputilo je apel stručne javnosti predsjedniku Borisu Tadiću, premijeru Mirku Cvetkoviću i nadležnim državnim institucijama u kojem ukazuju na loše rezultate reforme i stanje u srpskom pravosuđu. Vesna Rakić-Vodinelić, koja je i jedan od potpisnika apela, kaže da nažalost na to upozorenje niko od prozvanih nije reagovao.
Slušate novosti dana. Većim brojem manifestacija nastavlja se obeležavanje 15. februara Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. Uz najviše državne i vojne počasti sa Savske terase Beogradske tvrđave u 16 časova biće izvršena počasna artiljerijska paljba. A u okviru obeležavanja Dana državnosti u Kragujevcu je svečano otvorena izložba Ustava Kneževine i Kraljevine Srbije. Prvi put je izloženo svih 6 ustava iz Državnog arhiva Srbije. Zorica Kovačević.
Izložbu Ustava Srbije otvorila je potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić, koja je tom prilikom izjavila da je 15. februar bio važan dan male zemlje, koja se donošenjem Sretenskog ustava svrstala u red modernih demokratskih evropskih zemalja. Izložba je podsjećanje na dugu, državotvornu, kulturnu i političku tradiciju Srbije, rekla je Čomić.
Knjige starostavne koje su pred nama su ondašnjih ljudi koji su živeli u Kragujevcu i širom Srbije bili zalog za budućnost koju smo dočekali mi. Nemojte nikada zaboravimo da smo mi zalog budućnost onih koji još nisu ni rođeni, ali će doći.
Na izložbi je predstavljeno 6 ustava iz perioda od 1835. do 1903. godine, po 3 iz doba Kneževine i Kraljevine Srbije. Ovo je prvi put u istoriji da su ustavi iznešeni iz depoa i zajedno izloženi, rekao je direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić.
Pored Sretenskog ustava i Namesničkog ustava, prvih 1835. i drugih 1869. godine, koji su doneti u Kragujevcu, ovde su danas izloženi i Turski ustav, odnosno Sultanski kati šerif iz 1838. godine, zatim ustav iz 1888. godine, to je prvi ustav u nezavisnoj međunarodno priznatoj Srbiji, zbog toga je veoma značajan i istovremeno prvi ustav u Kraljevini Srbiji i takođe ustav iz 1901. i 1903. godine.
Ustave Kneževine i Kraljevine Srbije izložene u Kragujevačkom narodnom muzeju građani će imati prilike da vide do 22. februara, posle čega će biti vraćeni u depo arhiva.
Povodom Dana državnosti u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu otvorena je izložba odlikovanja Kneževine i Kraljevine Srbije, izveštava Petar Kočić.
Na ovoj izložbi je predstavljeno više od 100 odlikovanja iz kolekcije Vojnog muzeja, koja su ustanovljena i dodeljivana od sredine 19. veka pa do kraja Prvog svetskog rata. Od prvo ustanovljene medalje za privrženost kojom je knez Miloš Obrenović odlikovao svoje pristalice, do odlikovanja kojima je kralj Petar I. Karađorđević nagradio zaslužne učesnike oslobodilačkih ratova. Izložba je upotpunjena portretima predstavnika vladarskih porodica i srpskih vojskovođa, litografijama sa predstavama značajnih istorijskih događaja i crtežima sa skicama ordenja i odlikovanja iz fonda Galerije Matice Srpske. Pre otvaranja ove izložbe, ministar odbrane Dragan Šutanovac, 30-orici pripadnika vojske i ministarstva odbrane, prvi put posle 70 godina uručio je spomen medalje kakve je povodom Dana državnosti ukupno dobilo 1194 lica i tom prilikom je rekao.
Upravo kraj ovih odličija pripada mi je čast da uručim prve vojne spomen medalje uspostavljene skoro, kao što sam rekao, 7 decenija nakon posljednjih srpskih odlikovanja i medalja.
Pored otvaranja izložbe u Galeriji Matice Srpske, Dan državnosti Srbije u Novom Sadu na Trgu Slobode obeležen je i promenadnim koncertom i egzercirom Orkestar garde Vojske Srbije.
Večeras od 18 časova do 2 časa posle ponoći pred publikom u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu je noć otvorenih ateljea. Organizovali su je udruženja Fraktal 3 i Turistička organizacija Beograda. Ljiljana Mandić.
Noć otvorenih ateljeja organizuje udruženje Fraktal 3, osnovano da bi promovisalo istoriju, tradiciju i kulturu, kao i da bi afirmisalo umetnike i pomoglo razvoju mladih talenata. U beogradskim opštinama Stari grad, Palilula, Vračar i Savski venac biće otvoreno oko 40 ateljeja u kojima će se posetioci družiti sa umetnicima. Predsjednik organizacionog odbora manifestacije, slikar Zoran Vuković, kaže.
Taj problem i ateljeja, a i otvorenih ateljeja, a i zatvorenih ateljeja u ovom gradu jako dugo postoji. Ali moramo da ih otvorimo da bi pokazali koliko u stvari mi imamo dobrih i talentovanih kolega, a koliko imamo malo atelje.
Posetioci će moći da uđu u atelje Miloša Šobajića, Dragoljuba Zamurovića, Miroslava Lazovića, zatim u Centar za likovno obrazovanje u Šumatovačkoj, Akademiju lepih umetnosti u Makedonskoj ulici, u atelje radnje u Čumićevom Sokačetu. Ovoga puta, međutim, nisu otvoreni neki od najstarijih i najznačajnijih ateljeja, poput onih na Kosančićevom vencu, u Kolarčevoj zadužbini i na Sajmištu, gde su stvarali i stvaraju neki od najpoznatijih beogradskih i srpskih umetnika.
U Srbiji se obeležava Sveti Trifun, praznik vinogradara i vinara kojeg slave pravoslavni vernici, i Sveti Valentin, poznatiji kao praznik zaljubljenih, koji je deo zapadne tradicije. I dok je Sveti Valentin zaštitnik ljubavi, Sveti Trifun, po verovanju, donosi dobrobit u poljima i vinskim podrumima. Aleksandar Radović.
Svetog Trifuna slave mnogobrojni esnafi, mehandžije, a posebno vinogradari i vinari. Veruje se da Sveti Trifun štiti sela i naselja od grada i poplava, odnosno da je čuvar vinograda. Radojica Radosavljević, vinogradar iz Krnjeva kod Velike Plane, objašnjava da se na današnji dan prvi put u ovoj godini odlazi u vinograd i orezuje loza.
Danas smo rešili da izađemo, kao i mnoge godine unazad, da lepo pohrišćanski prekrstimo se, orežemo po koj čoku to nakrš, prelijemo i naravno nastavimo dalje da zakuskom koje usprilimo.
Idući sve više u korak sa zapadom poslednje godina, uporedo sa Svetim Trifunom obeležava se i katolički praznik zaljubljenih, Sveti Valentin. Naši sugrađani ipak biraju praznik vinogradara.
Sveti Trifun.
Čega je praznik Sveti Trifun?
Mislim vinogradara i krčmara, tako nekako.
Dan zaljubljenih.
Samo dan za
Sveti Trifun.
Praznik za vino, znači kod vinara, to je to.
Sveti Trifun ili Sveti Valentin?
Sveti Trifun, naravno.
Zapravo nisam ja ni za jedan ni za drugo. Zato što smatram da ako je dan zaljubljenih, zašto je to samo taj jedan dan?
Brkamo dve stvari. Ovo je jedno vera, da kažem, pravoslavna, ovo su neki običaji preuzeti iz nekih drugih vera. Evo, slavim jedno i drugo, što se mene tiče. Sretna slava svima koji slave.
Svetom Trifunu naš narod u nekim krajevima u Srbiji posvećuje čak 3 dana slavlja, nadajući se njegovoj zaštiti od štetočina i divljači koja napadaju stoku u zimsko vreme. U vezi sa današnjim praznikom postoje i mnoga verovanja. Jedno od njih je da ukoliko na Svetog Trifuna pada sneg ili kiša, znači da će godina biti rodna i beričetna.
I stigli smo do sporta. Dušan Ivković definitivno više nije selektor naše košarkaške reprezentacije. Slobodan Maletić.
Ivković se pismenim putem obratio Nacionalnom savezu uoči sastanka upravnog odbora i redovne skupštine koji su zakazani za 16. februar. On je naveo da je za njega bila izuzetna čast i priznanje da obavlja funkciju selektora, ali da u okolnostima koje su svima dobro poznate nije ni fizički ni mentalno spreman da nastavi sa poslom koji je započeo 2008. Predsednik saveza Dragan Kapičić je iznenađen ovakvom odlukom Ivkovića.
Pa ovo jeste iznenađenje na da tako kažem, fonu naših razgovora koji su na neki način davali ili signalizirali buduću saradnju koja bi bila praktično nastavak, dakle jedan nov dogovor koji bi pre svega bio na relaciji nove strukture koja će za jednu mesec i po dana možda biti postavljena u samoj organizaciji.
Redovna skupština Košarkaškog saveza Srbije biće održana u sredu, a izborna bi trebalo da se održi krajem marta.
Vesti iz tenisa.
Srpski teniser Novak Đoković i dalje je treći teniser sveta, dok su na najnovijoj ATP listi Viktor Trojicki i Janko Tipsarević ostvarili napredak. Trojicki je napredovao za 5 pozicije i sada je 19. što je njegov najbolji plasman u karijeri. Tipsarević je popravio plasman za 1 mesto i nalazi se na 51. poziciji. Španac Rafael Nadal i dalje je prvi, a drugi je Švajcarac Roger Federer. Dve najbolje srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su 8. i 19. mesto na najnovijoj listi najboljih teniserki sveta.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra, vraćamo se još jednom na vest s početka emisije.
Premijer Mirko Cvetković pokrenuo je postupak za razrešenje ministra ekonomije Mlađana Dinkića i državnog sekretara u Ministarstvu financija Slobodana Ilića. Na vanrednoj konferenciji za novinare Cvetković je obrazložio odluku koja će uskoro biti poslata parlamentu na razmatranje. Cvetković tvrdi da ova odluka neće uticati na odnose u koaliciji. On je rekao i da su razgovori o rekonstrukciji vlade u toku, a da će konačno rešenje biti poslato najkasnije za 2 nedelje. Predsjedništvo G17 Plus razmatrat će popodne i zauzeti stav o predlogu premijera Mirka Cvetkovića za razrješenje sa dužnosti Mlađana Dinkića.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 2, u Nišu je 7 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
U celoj zemlji pretežno oblačno i suvo, na planinama mogut slab sneg. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Krajem dana košava će se pojačati. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i suvo. Vetar slab popodne, umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 5 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.